Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Žene u muzici. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo japansko-francusku pijanistkinju Akiko Ebi, jednu od istaknutih savremenih interpretatorki, čiji repertoar obiluje delima kompozitora romantičarske epohe, ali i ostvarenjima savremenih pretežno japanskih autora. Slušat ćete kompozicije Morisa Ravela, Antona Weberna, kao i Frederika Chopina, kojima započinjemo emisiju. Slede prvi nokturno u B-molu opus 9 iz 1832. godine, koji je slavni poljski romantičar posvetio Marie Pleyel, belgijskoj pijanistkinji i pedagoškinji, a potom i drugi nokturno u C-smolu opus 27 iz 1837. koji je Chopin pisao za groficu Terezu Aponji.
Thank you.
Čuli ste kako je pijanistkinja Akiko Ebi interpretirala nokturno iz opusa 9 i 27 Frederika Chopina. Ova umetnica rođena je 7. jula 1953. godine u Osaki. Studirala je na Univerzitetu umetnosti u Tokiju, a u ovom gradu je osvojila prvu nagradu na 41. muzičkom takmičenju Japana. Posebnu pažnju međunarodne javnosti privukla je nakon što je 1975. na takmičenju Margaret Long u Parizu dobila čak 4 specijalne nagrade u različitim kategorijama, a kojoj je uručio slavni Artur Rubinstein. Ova priznanja omogućila su joj dalje usavršavanje na Pariskom konzervatorijumu u klasi Alda Čikolinija. Godine 1980. bila je laureatkinja Chopinovog takmičenja u Varšavi, na kojem je jedna od članica žirija bila i Marta Argerić, koja je sa posebnom pažnjom pratila muziciranje Akiko Ebi, a potom joj je postala i mentorka. Naredne minute večerašnje emisije ispunit će ciklus Gaspar noći Morisa Ravela iz 1908. a nazivi stavova su Ondina, Vešala i Skarbo. Thank you.
Thank you.
pratite emisiju Žene u muzici, u kojoj večera slušamo interpretacije japansko-francuske pijanistkinje Akiko Ebi. Upravo smo čuli kako je ova umetnica odsvirala trostavačni ciklus Gaspar Noći Morisa Ravela. Međunarodnu reputaciju istaknute pijanistkinje Akiko Ebi i danas održava koncertirajući u vodećim svetskim dvoranama, kao i na prestižnim festivalima u Francuskoj, Luksemburgu, Engleskoj i Japanu. Nastupila je sa brojnim evropskim i japanskim orkestrima, kao i dirigentima poput Mareka Janovskog, Teodora Guschlbauera i Lorenza Fostera. Godine 1993. ovenčana je Ordenom umetnosti i književnosti Francuske Republike. Akiko Ebi je aktivna i kao članica žirija na prestižnim pijanističkim takmičenjima poput konkursa Clara Haskell, takmičenja koje organizuje Fondacija Marte Argerić, američkog takmičenja koje nosi ime grčke pijanistkinje Gine Bachauer, kao i na konkursima u Montrealu i Panami. Do kraja večerašnje emisije slušat ćemo kako Akiko Ebi i članovi francuskog kvarteta Parizi izvode jednostavačni kvintet za gudače i klavir Antona Weberna iz 1907. godine.
Thank you.
Dragi slušalci, bio je to kvintet za gudače i klavir Antona Weberna u nadahnutoj interpretaciji članova kvarteta Parizi i pijanistkinje Akiko Ebi, kojoj je bila posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Emisiju uređuje Irina Maksimović-Šašić.